Tas, ko mēs redzam, pierīgā iedzīvotāja skaits pieaug. Tūlīt jau babītei pārsniegs 15 tūkstoši. Nu, kāpēc viņiem ir jābūt apvienotiem, ja viņi labāk jūtās un ir ekonomiski spēcīgi? Kā arī tās situācijas, kur, var teikt, notika politiska tirzniecība, ja, teiksim, Garkalnas stāsts, kurš tika vienkārši brutāli piegriezts pretēji iedzīvotāju gribai robežiem. Šīs kļūdas ir jālabo tūlīt un nekavējoties. Un šīs lietas, tātad, lai labotu, ir vajadzīgs likumā skaidrs ietvers, pie tam ir jāsaprot, ko mēs izdarām jau līdz 25. Gadam, vai Garkalna atrisin vai neatrisin, un kur tiek radīti noteikumi eventuālām izmaiņām, kas var notikt jebkurā Latvijas vietā, ja mainās šie kvalitatīvie rādītāji.